Ejam pie nākošā jautājuma, kas ir diezgan ilgi stāvējis, un jūs paši varat saprast, kādu iemeslu dēļ, lai nekaitinātu tautu pirms vēlēšanām. Vairāk tādu likuma projektu tiek virzīta pēc vēlēšanām. Un tātad šeit jūs esam saņēmuši arī no satiksmes ministrijas priekšlikumus, un tie tagad ir ielikti tabulā, ja? Arī, bet tie ir tādi ļoti apjomīgi, šie priekšlikumi. Un, tātad, un acīm redzot, tad tehniski tiem ir jābūt kā juridiskās komisijas priekšlikumiem, bet kāpēc? Jo satiksmes ministrija jau sen iesniedza.
Tas bija izskatīts apakškomisijā arī, es varu pastāstīt.
Es zinu, ka viņi tika izskatīti apakškomisijā, bet kāpēc tiem tad jābūt tādā gadījumā būt juridiskās komisijas priekšlikumiem?
Tādēļ, ka viņi bija pie cita projekta, un tur daļa no viņiem jau tika ietverta vienā, ko mēs pieņēmām, kas attiecās uz tam nodevu maksāšanām. Bet viena daļa palika pāri, un tad nu, ir piedāvājums šeit tagad virzīt šajā projektā.
Šajā, jā. Labi, Andrei, tad apakškomisija tika izskatīta, tad es tev dodu vārdu.
Jā, tas bija atsevišķa vēstule, un tad, par kuru mēs diskutējam un par priekšlikumu, tiešām daudz laika mēs terējam. Un es gribu teikt, apakškomisija atbalstīja, bet tas nebija vienbalsīgi tad izdarīts. Un šodien mēs arī varēsim par to pirmo priekšlikumu runāt. Man gribētās pievērst uzmanību tad būtiskai lietai, ka šeit parādās mopeds, ja, tad, jo satiks ministrija mums tieši skaidroja un tieši pamatoja, kāpēc ir svarīgi, lai arī mopedistiem būtu atbildība par ātruma pārsniegšanu, jo tās nav tomēr velosipēds, tas ir mehanisks transporta līdzeklis un ir tieši gadījumi, kad radīts nopietns kaitējums. Un ir pārskatītas sankcijas. Nu, kaut gan tur ir 27 daļas, un šķiet, ka tas ir ļoti sarežģīti. Principā, tur ir sava loģika, jo daļas, nu, tur katra daļa ir norādīts, kāds ir ātruma, kāda ir ātruma pārsniegšana. Tātad nākama daļā tur krāvas transporta līdzeklī, tur autobusi, un tālāk ir apdzīvota vietā. Un nevar teikt tā, ka tās priekšlikums tika uz tiem vieniem vārtiem, jo pirmais, piemēram, priekšlikums paredz attiecību uz ātruma pārsniegšanu no 1 līdz 10 kilometriem atteikties no naudas soda. Pat labi mums ir paredzēta 7 eiro, bet pārkāpums nav tik liels un tur tikai brīdinājums. Vairākas sankcijas ir palikt tādas, kā ir, bet liela palielinājuma gadījumos, ja ātrums pārsniegs, piemēram, par 50 vai 60 kilometriem. Bet, manuprāt, ir svarīgi tad ņemt to tabulu un runāt, jo es personiski nevaru atbalstīt visus priekšlikumus, ko piedāvā CSDD, jo, nu, ir jādiskutē par tiem, par to ātrumu, teiksim, tad
jūs piedāvājat iet pa viņiem
pēc jā, tieši kārtas, tad runāt jā. Pēc kārtas.
Kaut arī viņš formāli ir pirmais priekšlikums, bet iet pa visiem pēc kārtas.
Nu, tas ir viens priekšlikums, kas sadalīts daļās, jā, un tad, jā. Un es uzreiz varu pievērst uzmanību, kur manuprāt ir problēma. Ja mēs gribam samazināt atbildību sodu par tiem nelieliem pārkāpumiem, tas ir loģiski. Tāpat ir loģiski, ja būs lielāks sods cilvēkam, kas pārsniedz ātrumu pa 50-60 kilometriem. Bet man mulsina, piemēram, ja mēs paskatīsimies, tad ātruma pārsniegšana 31-40 kilometri. Kā bija 55 eiro, tā arī paredzēts 40 kilometrus palielinājums. Tad, nu, tas ir ļoti nopietni,
nu,
ja viņš brauc.
Kārtas, es domāju, iesim pēc kārtas. Jā,
bet es domāju, tā konceptuāli šeit, ir, manuprāt, ir problēma, ka nu, nav tā sistēma ir pārstrādāta līdz galam.
Tā, man žēl, ka nav Zivtiņkunga šeit. Viņam ir ļoti laba informācija, vienmēr ir bijis un laba statistika. Vispār, ko nozīmē kaut vai palielināt ātrumu par viņš citā jomā ir, bet nu, vienalga viņam ir ļoti laba statistika. No, labi, tā, lūdzu, riešiņkums.
Jā, man ir jautājums Jūdina kungam. Es neesmu šīs apakškomisijas loceklis, ja jūs minējat, ka viedokli dalījas, un man ir jautājums par kādiem tieši jautājumiem, par kādām daļām varbūt attieksmē apakškomisiju locekļi nebija tik viennozīmīgi, kā jūs minējāt.
Nu, es biju tāds, kurš atturējis no, tiksim, attiecīgi likumprojekta atbalstīšanas.
Nu, viņš informēs.
Jā, un es vēlreiz gribu teikt, manuprāt, problēma ir kāda, ka, ja mēs runājam par ātruma pārsniegšanu, piemēram, nu, tā ir 41-50 kilometri, iedomājieties, 140 kilometru brauc, 85 eiro. Kā bija, tā arī palika. Savukārt, ja 51 kilometrs, tad sāku no 240, vai tas ir pareizi, tad 50 km, 85, neko negrozam, 51, 240 līdz 280. Nu, kaut kas neloģiski jums tur sanāca.
Es vispirms es tagad saprotu, kā tur ir noticis tajā apakškomisijā, un es arī atbalstot kolēģi gribētu pajautāt likumprojektu iesniedzējiem konceptuāli pateikt, kā, kas jums bija šeit pamatā, lai jūs varētu izstāju piedāvāt šādus te grozījumus, ņemot vērā to, ko Judina kungs teica, ka atsevišķos gadījumos ir nesamērīgi. Ja tiek tik ārkārtīgi pārsniegts ātrums, ka nekas nemainās un citos gadījumos mainās, vai jums bija kaut kādi pētījumi, vai jums bija ārvalstu pieredze, vai jums bija statistika, kur jūs, vai jūs vienkārši paskatījāties griestos un pateicāt, ka vajag būt tādai lietai. Lūdzu.
Paldies.
Satiksmes ministrijas
pārstāvis. Jāsaka tā, ka šis priekšlikums saimā jau ir apmēram gadu, bet ņemot vērā tiešām to, ka tuvojās vēlēšanas, tad tīri politiski un lai pat tiešām sabiedrībai nerunātu par sodiem šajā laika periodā, tad vairāk kārtīgi tika mainīti šie te lēmumi par to, kādu sodus dot izskatīšanai saimas juridiskajā komisijā. Un šis pēdējais lēmums ir pieņemts ceļu satiksmes drošības padomes sēdē, kur tika izvērtēti gan statistika, gan esošā situācija un tika pieņemts lēmums, kas sastāv no divām daļām. Un proti pirmā lēmuma daļa ir tā, ka ir jāsadala ātruma pārkāpuma sots par 20, līdz 20 km stundā pārsniegšanu. Par šo šķiet arī ir iepriekš panākta vienošanās gan apakškomisijā atbalstīts, ka tas ir nepieciešams, gan arī par to, ka šie sodi ir jāpalielina, atšķirībā no tiem sodiem, kādi ir šobrīd. Šobrīd mums ir līdz 20 km stundā, sākot ar 7 eiro. Tas, ko mēs piedāvājam, ir sākot ar 15 eiro. Un otra lēmuma daļa bija tāda, ka nemainīt pilnīgi visus pārējos sodus par ātrumu, bet palielināt tikai tos lielos ātrumu pārkāpējus sodus, kas ir virs 50 km stundā. Līdz ar to šobrīd iespējams patiešām jāsaka ir tas, ko Judina kungs teica, ka šie sodi pa vidu no 21 km sākot līdz šiem te 50 km stundā pārsniedzot, viņi paliek nemainīgi, varbūt tās netik lieli, kā tie sodi, kuri ir par 50 km un 60 km pārsniedzot atļautu ātrumu. Taču šeit gribētu teikt, ka varbūt tās nav tik būtiski šis te soda apjoms, mums ir jādomā par to, kādā veidā cīnīties ar to pamatu pārkāpēju masu, un tā masa mums ir šobrīd patiešām līdz šiem 20 km stundā, jeb arī pēdējais solis ir 21 līdz 30 km stundā, jo nav mums Latvijā problēma ar tiem vadītājiem, kuri mums brauktu 50 vai 60 km virs atļautā ātruma. Tie ir atsevišķi izņēmumi, kuri patiešām, nu, es gribētu teikt, vairs nedomā, ko dara, piedaloties ceļu satiksmē, riskē gan paši, gan
viņiem ar citu dzīvībām. Viņiem jāsamazina sots ir tāpēc?
Mēs viņiem palielinām. Bet mums nav problēma valstī šobrīd ar tiem pārkāpējiem, varētu teikt, kuri pārsniedz 30 līdz šos 50. Tas ir tas vidējais posms, par kuru faktiski problēma nepastāv. Ir šie pārkāpēji, bet viņi nav apjomīgi. Apjomīgais pārkāpējs skaits ir patiešām, kas pārsniedz līdz 30 km stundā.
Pagaidiet, nu, 11. Piemēram, daļa 11. Tur bija paredzēts, ka brauc tātad no 41 līdz 50, kā jūs sakiet, nepieskaitāms jau. Viņam bija 85, tagad jūs uztaisat 55.
Nē, tā nav. Nē? Tā nav. Nē, tā nav.
85, tur vēl ir palīdz 11. Tā daļa.
Daļu numurāts arī ir tik mainīgas. Es salīdzēju, es paņemu visas sankcijas, un es redzu, ka tieši tad pa vidu, kas bija, tur nekas nemainīgs. Kur bija 85, tur arī palika 85.
Es atvainojos, tā tabula nevar saprast neko, jo te ir 11.
Vienā ir ārpus pilsētas, otrā ir pilsētā, tāpēc mainām 55-85.
Nu labi, ejam pēc kārtas.
Bet vai drīkst arī vēl? Čepans kundze.
Jā, lūdzu.
Vai drīkstat vēl? Jā. Kas man mulsinā? Man tieši mulsinā CSDD apgalvojums, ka gadījumi, ja ātrums pārsniegs par 50 km, tā nav liela problēma. Es tieši domāju, ka 140 km brauc, nu tā ir problēma. Savukārt, ja cilvēks brauc pilsētā, nu teiksim, tad 61 km, mēs gribam dubultot sodu. 61 mēs dubultojam sankciju. Un tad 15 eiro vietā jau 30 jūs piedāvājat par to, ka 61 brauc. Savukārt, tas, kas brauc 140, mēs uzskatām, viss ir kārtība. Ka, principā, sodi ir adekvāti. Es neredzu šeit loģiku.
Bet par sodu adekvātu bija par to, ka tas sodi...
Iesliet,
sodi.
ja es pareizi pareiz sapratu to Golubeva kungu, tad ne jau par to, ka tas sots ir adekvāts, bet par to, ka tur ir, viņš strādā, viņš ir efektīvs. Ir jautājums, kad nav sodu efektivitāte uz šo lielāko daļu, tātad, kas pārkāpj. Tātad vienkārši tiek ignorēts. Ja cilvēki ja zina, ka ir šāds sots un turpina pārkāpt tik tajā skaitā, tas nozīmē, ka nav sodu efektivitāte. Jo nav jau jēgas grozīt kaut ko grozīšanas pēc ir jāpanāk, lai gan sodu neizbēgamība, gan sodu efektivitāte, lai cilvēki to nedarītu.
Es atvejams, adekvātums arī ļoti svarīgs jautājums, ko nedrīkst ignorēt. Otrakārt, ja es nedzīvotu Jūrmalu un katru dienu nebrauktu un neredzētu, ar kādu ātrumu tur brauc, jā, un tad es domāju, skatījos citādāk. Un otra lieta, kas man mulsinā, protams, ka pārkāpēju masa ir lielāka, tie, kas brauc 61 km. Tas man ir pilnīgi skaidrs. Protams, mēs varēsim vairāk sodīt un budžeta būs vairāk naudas, bet kāds ir mūsu mērķis? Un es domāju, ka palielinājums ir vajadzīgs, par to nav šaubu, bet jūs piedāvājat dubultot Šajā gadījumā, kā es jau teicu, 51 km, sots 50 km, 85 eiro, 51, minimālis 240. Nu, man nešķiet, ka tā no sistēmas viedokļa ir loģiski un pareizi.
Manuprāt, vai tad šeit nav jāskatās sabiedriskā bīstamība? Nu, bet kādēļ, piemēram, ja jūs sakat, ka šeit nav 140, nu, diemžēl mums nav laika, es kolēģiem pirms tam teicu, ka vasarā es 4 reizes, braucot blakus vadītājam, tiešām mēs braucām ar 100, kaut bija 90, es varu atzīties, bet mums apmēram daži ļoti bieži no Rīgas līdz Jūrmalai un atpakaļ brauc garām tā kā stāvošiem. Kas jūs sakat, ka tāda praksa nav uz Jūrmalas šosejas?
Protams, ka es saku, ka tāda...
Un kādēļ tā viņiem netiek palielināties sodi? Viņi ir maksāt spējīgi paskatīties, ar kādām automašīnām viņi brauc.
Redziet, es tomēr gribētu teikt, ka šai soda palielināšanai nav izšķiroša nozīme. Izšķiroša nozīme ir tajā, ka uz Jūrmalas šosejas strādātu policija un būtu fotoradari.
Nu, tā varbūt...
Un šobrīd mēs runājam par tām problēmu lietām, kuras mēs patiešām uzskatām par reālām problēmām, un nevis tas, ka plus 30 km vai plus 40 km kāds brauc, un mēs viņam uzliksim 85 vai 100 eiro, un tagad, ja mēs viņam uzliksim 200 eiro, tad viņš vairāk tā nebrauks. Šodien tā problēma ir jāskatās nedaudz savādāk. Mums pamat pārkāpēji ir, kā jau es atlīmēju, ir ar ātrumu līdz 30 km stundā, kas pārsniedz.
Tie jums neizkluzīvie tie pārkāpēji, kurus neviens neaiztiek.
Tā ir tā pamat masa, bet ātrumam palielinoties ar šo mazo ātrumu, viņus arī ir jādabūja atpakaļ likuma rāmī, lai viņi nepārkāptu, lai tā pamat masa samazina savu atļauto braukšanas ātrumu. Jo tie, kas brauc, kā es teicu, uz 160, tie ir ļoti redz gadījums. Mēs nevaram teikt, ka viņu nav. Viņi ir, bet tā nav pamat problēma. Un, nu, jāatzīmē, ka tas varbūt tās ir arī politisks lēmums šajā te ceļu satiksmes drošības padomes sēdē, ņemot vērā to laiku, kurā viņš ir pieņemts šis te lēmums virzīt šādus grozījumus. Un, protams, ka mēs atbalstītu arī, iespējams, citu sodu palielināšanu, kas ir pa vidu, bet šobrīd tāda priekšlikuma vienkārši nav.
Labi, paldies, ejam tad pēc kārtas, jo es saprotu, ja mēs viņu tālāk, protams, trešā lasīmā šī saimne nevar pieņemt, mēs jau bijis pieņemam gadījumā otrā, tad vienalga viņu pāriet tā, kā viņš izskatās otrā lasīmā uz pirmo. Vai ne? Jā. Tad viņš vienalga atkritīs apakaļ uz pirmo, vai ne?
Jā.
Ja mēs otrajā
lasījumā, tad viņš atkritīs uz pirmo, bet jau ar tām redakcijām.
Ar tām redakcijām, kas ir šeit? Jā, jā. Es to pareizi esmu sapratusi. Paldies. Tātad pirmais ir 149.8.
Aicinu atbalstīt.
Tā, kāda kolēģa viedokļa ir? Tur ir klāt mopēdi, ja? Un brīdinājums ir. Nu, labi. Iebildumu nav. Otrais. Andrē, tu...
Aicinu atbalstīt arī.
Nav iebildumi, jā? Labi. Tālāk, trešā daļa.
Manuprāt, 15 eiro vietā būtu pareizāk paredzēt 10. Jo tagad mums ir brīdinājums vai 7 eiro, mēs varam noapaļot un paredzēt, ka gadījumi, ja ātrums pārsniegs no 11 līdz 20 km, tad 10 eiro.
Un cik tad ir Eiropā, ja šitā pārsniegs ko?
Eiropā
par šo. Par šo? Cik ir Eiropā? Lūdzu, pasaka.
Eiropā par šo sots ir Igaunijā. Līdz pat 200 eiro.
Es tāpēc runāju par to, ka, kāds ir Igaunijā, ko mēs vēl te samazinām. Es vienkārši... Vienā alga nevar cilvēku sist nost arī par algām kaut kādām. Alga nav pamats.
Es varu pateikt, ka Igaunijā, ja ātrums tiek pārsniegts virs 20 km stundā, ir paredzēta iespēja atņemt vadīšanas
tiesības. Mēs runājam līdz 20 km tagad.
Tur.
Līdz
20. Mēs šobrīd runājam par līdz 20.
Līdz 20
un, tur ir sots 150 eiro, ja es nemaldos. Un virs 20 viņiem ir paredzēta jau tiesība atņemšana.
Un tie, kas brauc ar automašīnu Igaunijā, tad visi brauc kā jēri, ja tā drīkst izteikties. Kā jēri, kā iebrauc šeit, tad brauc kā, es nezinu, kā lai nosauc. Jo tas sots tomēr ietekmēs nepiekrīt Andriem nekādā gadījumā.
Tad varam nobalsot un tad būs iedrīkst komisija. Es piedāvāju 10, jo es skatos no sistēmas viedokļa. Nē, šeit nav priekšlikuma vispār. Te ir vēstule un tad mēs veidosim jebkurā gadījumā tad juridiskas komisijas priekšlikumu.
Tā jau tur 15 ir ļoti zems sots par 20 km pārsniegšanu. Ļoti zems. Vai jūs domājat, Golvēlkungs, vai jūs tiešām domājat, ka tā nav tā pamata masa, kas brauc ar to 20 ātrāk? Tad kādēļ jums tikai 15 eiro jūs viņam sakat? Kādēļ?
Mēs šobrīd sodu esam dubultojuši. Ja jūs atbalstat soda palielināšanu vēl vairāk, tad par to, protams, ir jādiskutē, bet mēs šobrīd esam piedāvājuši dubultot.
Es tad nevaru tā tabulu absolūti saprast.
Trīkst, vēl piemetināšu tā. Es saprotu, ka piedāvātajā priekšlikumā satiksmes ministrija gatavojot priekšlikumu, tomēr viņa ir izgājusi cauri visam pantam un līdzsveroti salikusi daudz maz tās sankcijas. Ja tagad diezgan voluntāri sāks mainīt kaut kur pa vidu pa daļām, tad viņa saizies disonansē tās daļas savā starpā, tad viņa sakal kompleks.
Bet es tagad gribu pajautāt, kādēļ, piemēram, šeit ir trešā un te ir piektā daļa, vai tiešām nevarēja to tabulu uztaisīt tā, lai šeit kaut ko var saprast? Tagad jāskatās, acīm redzot, ir šajā 13. Labspusē trešā daļa, un šeit ir trešā daļa. Tā ir jāskatās.
Bet to grūti tā uztaisīt, jo divas jaunas daļas nāca klāt sadalot. Tad līdz šim bija ātrums no 0 līdz 20. Nē, nu, ja tur priekšā tukšu vietu atstātu.
Nu, protams, lai var sekot vienkārši. Tātad šeit ir bijis 15.
Es varu, man tā būs.
Kur?
Mums bija 7, tagad ir brīdinājums un 7, piedāvās brīdinājums un 15.
Jā. Tajā tabulē ir uztaisīts tāds atkopojums, lai patiešām var redzēt esošo sodu un piedāvāt to, ko mēs vēlamies nākotnē redzēt.
Bet tu
te var redzēt, ka te ir
kilometri.
Tā ir treša daļa jau.
Labi, tātad Judins piedāvā balsot.
Tieši tā.
Tā, kas atbalst šo sagatavoto priekšlikumu? Trīsi. Kas ir pret? Viens, divi. Tātad mēs atbalstam šo. Nākošais.
Ja drīkst, tad,
jā, protams.
Tad nākamais mums pat, no 11 līdz 20 apdzīvotajā vietā un patlāban sots 15 eiro, piedāvāts to dubultot un noteikt brīdinājums un 30 eiro.
Ir iebildumi?
Nu, ja jūs atbalstītu 10, es te piedāvātu 20. Nu, ja nav atbalstīts, tad līdz ar to... Skaidrs, ka šeit vajadzētu lielāk. Tieši no sistēmas viedokļa tad jābūt tiem 30.
Tā mums jābalsa?
Taču
nē. Neiebils neviens tālāk.
Piektais, tālāk piektā daļa. Mums ir pat laba ātrums no 11 līdz 20 un kravas automašīnas autobusa un brīdinājums 15 eiro, piedāvāts brīdinājums un 30 eiro. Nu, manuprāt, jāatbalsta.
Tā. Iebildījums neredz, paldies, ejam tālāk.
Sestā daļa, ātrums no 11 līdz 20 krāvas automašana apdzīvota vietā. No 30 eiro piedāvāts palielināt līdz 40. Manuprāt, šī palielinājums varētu būt lielāks, bet nu...
Tātad tas apdzīvotā vietā, viņš skrien?
Apdzīvotā vieta, krāvas automašīna, jā. Un
cik viņš ātri skrien? Cik viņš pārkāpj?
Līdz 70.
65 viņš
brauc. Viņam ir 50, un viņš brauc vietā.
65.
Nu, skaisti. Un kas tas ir? Viņam...
Nē, nu šeit ir palielinājums, bet šeit nav piedāvāts dubultot, kā citos plantos, bet pielikt klāt 30%. Bet nu var arī būt tā, ja no sistēmas viedokļa, ja CSDD uzskata, ka varam atbalstīt arī šo priekšlikumu.
Gribēju ko teikt? Nē. Tā,
septītais. Jā. No 21 km līdz 30, tagad ir 30 eiro, piedāvāts 40. Var atbalstīt.
30 ir. Kā var?
30 eiro šeit.
Nu, taču 7. daļā.
Šajā daļā jaunums ir tas, ka tiek izslēgts brīdinājums. Līdz šim likums paredzēja arī brīdinājumu. Šobrīd brīdinājums vairs nav paliek tikai naudas ar 30 eiro.
Es saku, ja tiek pārsniegts 30 km un ir tikai 30 eiro. Vai tas ir normāli vai samērīgi?
Manuprāt, tad jāpalielina.
Tur vai tiešām nevarētu būt vismaz 50 eiro maksāt? Nu, paskatītos, kā ir citās Eiropas valstīs. Nu, ne jau no Igaunija ir tik ārkārtīgi lielas algas arī. Un ne jau nerunāsim par Skandināviju, nerunājot par citām valstīm. Nu, nav 30 adekvāts naudas sots. Ja pārsniec, tas ir ļoti bīstami.
Es esmu ļoti... Tad viss nākoši ir būs
Es nezinu, kā jūs skatāties. Es neesmu gatava atbalstīt šādus 30 eiro.
Bet sanāk tā, ka līdz 20 mums ir... À,
līdz 30, tagad 15, no 21 jā, līdz 30. Iedomājies, 30 km ātrāk viņš skrien. Un tas, kur viņam ir, tas viņam ir ārpus pilsētām, jā?
Jā. Nē, no sistēmas viedokļa ir tā, ka tā ir parasta automašīna, un tad, ja līdz 20 jūs tikko atbalstiet 15 eiro, tātad no 21 līdz 30, divreiz vairāk paredzēts, 30 eiro, jā, un tad no sistēmas viedokļa tas ir loģiski, jā, un tad...
Es varu... Tā, lūdzu.
Soda punkti vēl ir šajām pārkāpumam, kas ir ļoti svarīgs, man liekas, kas nāk aspekts klāt no 21 km soda punktu, un soda punktu tomēr darbojas diezgan efektīvi, jo sakrājoties soda punktiem, gala rezultātā viņš var pazaudēt tiesības un jāatzīst, ka soda punktu sistēma mūsuprāt darbojās patiešām labi. Es Eviks Siliņa iekšlietu ministriju. Tas ir jāņem vērā, līdz ar to arī brīdinājums pazūd, kas arī ir būtiski, kad līdz 30 km vairs nevienu nevar brīdināt. Un brīdinājums ir administratīvais pārkāpums un soda sistēmā tiek uzskaitīts.
Tā, un vēl viena lieta, varbūt nevisai precīzi Golubeva kungs teica, ka 65 km. Mēs runājam par citu situāciju šeit, ja, tad, vai tas bija par šo pār? Ja, par iepriekšējo, jā, tad, jo te nav apdzīvota vietā. Šeit ir domāts, ka tas ir kaut kur ārpus pilsētas, tad viņš brauc nevis ar 90 atļautiem, atvainojas, ka... Nu, tad var atbalstīt.
Tā. Es aicinu balsot, es neatbalstu. Tā, kas atbalst šo? Paldies. Trīs vai?
Jūs arī atbalstījāt?
Tad kas ir pret? Kas atturās? Paldies. Es uzskatu, tas nav adekvāti. Elīna pierakst.
Tā, astota daļa mums ir 21-30 apdzīvota vietā. Bija un palika 40.
Ar tātad apdzīvotām vietām viņš triecās. Ar cik ātrāk?
Nu, teiksim, 75. Pa pilsētu.
Pa pilsētu skaisti?
Vai pagalmos kaut kur tur vai ar ne? Ātrumu tur, 45.
Vai ne? Un vēl tur 5 tur papakaļ, viņš pasaka, jums spidometrs nedarbojās.
Nu, par to es arī runāju, ka, manuprāt, šajos gadījumos mūsu tā sodu politika varētu būt bargāka. Un tad šeit ir tā paredzēts neko nemainīt. Te ir tā varbūt lielākā problēma, jo es neredzu atvainojas lielu problēmu, ja ir 11 km, jo nu, cilvēkam spidometrs nerāda katru kilometru. Ja, un tā...
Es saprotiet tur, ka viņi brauc, ja, piemēram, apdzīvotā vietā kaut to Jūrmalā pa mazām ieliņām, nerunāt pa suņiem kaķiem, kas visi bēg tur veci cilvēki, tur pilnīgi pārbīšķis, bērni visi ir. Nu, nenormāli viņi tiec. Nu, es vismaz tur, es esmu ļoti vasarā redzējusi, un kas notiek. Tur ja... pilnīgi cilvēkiem, man liekas, es nezinu.
Nu, ja drīkst, tad es toreiz izteikšu to, ko es jau teicu, kad faktiski lūk šīs ir tās daļas, par kurām mēs šobrīd runājam, kur sodi tika nolemti nemainīt. Un tā ir lūk 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. Un 18. Daļa. Un faktiski es pilnībā piekrītu, ka šos visus sodus varētu palielināt un viņi varētu būt strukturētāki attiecībā pret tiem sodiem, kuri parādās no 19. Daļas sākot, kuri atkal ir palielināti, bet šobrīd šāds priekšlikums nav iesniegts un mēs par šo priekšlikumu iesniegšanu varētu runāt uz nākamo lasījumu, kas noteikti varbūt tās arī būs jau nākamajā saimā, jo nu, es jau teicu, ka šāds lēmums tika pieņemts padomes sēdē un, diemžēl, padomes sēdes lēmumu
Tātad, nu, salīdzinot ar spēkā esošo, kur bija paredzēts 55, tagad jūs pārējāt uz 30, uz 40, vai ne?
Nē, samazināšanas nav.
Nu kā, astotā iepriekšējā es...
Astotā iepriekšējā tagad desmitā jaunā.
Samazināšana nav nevienā vietā notiks.
Es vispār, es tiešām... Nē. Labi, vadi tu, es nesaprotu no tās tabulas, kas te ir sarakstīts. Te ir pilnīgi absurda tā tabula.
Man nedaudz mulsina, ka viens no argumentiem ir tad lēmums, tad padoma nolēma, bet mums piedāvāts veidot juridiskas komisijas priekšlikumu. Tas nebija iesniegts kā priekšlikums, jā, un tad Un fakts, ka jūs neizskatiet nu tā, no sistēmas viedokļa, nu tas nenozīm, ka mums arī jāskatās pavirši uz jautājumu. Un es redzu problēmu, ka es jau minēju, ka 11. 15. Sots ir ļoti maz. 11. 15. Un varbūt arī 7. Sodam jābūt lielākam. No sistēmas viedokļa, par ko runā arī Milleres kundze, lai nebūtu disonance. Mums ir tā disonance veidojas, jo kaut ko mēs palielinām, bet vienlaikus kaut ko mēs uzskatām, viss ir kārtība.
Tātad mēs šodien runājam par 8. daļu.
Par 8. daļu, jā. Par 8. daļa.
Kur ir tajā iepriekšējā tabulā?
Tā bija 6. daļa. Bija 40 un palika 40.
Un? Ko tu piedāvā?
Es piedāvāju skatīt no sistēmas viedokļa. Es pašu sākumu teicu, ka manuprāt, par maz... kā es redzu vispār šo situāciju, par maziem pārkāpumiem sots... Palielinās drusciņi, tieši tad, kur bija 7, rakstam 10. Par ļoti lieliem, tad dubultojam. Pa vidu varbūt nāk 50-70%. Nu tā, pieaug, jo lielāks pārkāpums. Mums ir piedāvāt cits koncepts. Mēs dubultojam sodu par maziem pārkāpumiem, kur ir 11 km pārsniegšana, un par 60 km. Savukārt 50 km, 40 km mēs uzskatām, ka viss ir kārtība. Es neredzu šeit loģikas.
Man vispār ir tā statistika. Savulaik mēs skatījāmies, kāda ir citu valstu pieredze. Es sameklēšu to rokā. Es vienkārši nevaru atbalstīt šādus te priekšlikumus.
Es domāju, ka tur, kur 21-30, 40 eiro vietā, varētu paredzēt, piemēram, 50 vai 55 eiro. Nu, tur jāiet uz augšu.
Tātad astotējā, ko tu piedāvā?
55 eiro. Es atpār, jā. Tur, kur 21-30 apdzīvotajā vietā, tur varbūt tieši sots lielāks. Kāds? Bet nu šeit jāskatās arī uz 7, uz 8, uz 9. Un savukārt, piemēram, tur, kur mums 11-55, es redzu 80.
Es vienkārši nesaprotu tagad vispār, kādā veidā mēs tagad te visu to darām. Mēs pašlaik apspriežam 8. daļu.
Ja? 8. daļa.
8. daļa.
21-30 km apdzīvotajā vietā. Ir 40 un piedāvāt saglabāt 40.
Labi, tātad, kolēģi, vai jūs atbalstat tādu priekšlikumu? Kas atbalsta?
50.
Tātad, šodien atbalsta. Tātad, piedāvājums ir, kā Sežants kungs saka, vismaz 50 eiro balsojumi. Ja? Tātad, kas atbalsta? Tātad, 4. Vismaz, kas ir pret? 1 ir pret. Lūdzu.
Es par procedūru gribu pateikt. Man nepatīk, kā mēs strādājam pie APK, un es pieļauju, ka mēs varam nokļūdīties, un visa šī trepe un schēma un sistēma vienkārši tiks, un loģika arī tiks iznesināt un sabojāt.
Ko jūs piedāvājat darīt un ko pārējie? Es personīgi uzskatu, ka šī tabula nesagatavota, kur ļoti nepārskatāmi, un arī šeit ir ļoti nepārskatāmi. Es nezinu, vai mums vajadzētu vēl tālāk turpināt skatīt visu to. Īpaši tāpēc, ka tam ir jābūt juridiskās komisijas vēl priekšlikumam neadekvātam.
Ja drīkst neatkarīgi no tā, vai mēs turpināsim strādāt ar tabulu vai ne, man gribētos tomēr kolēģis aicināt paust viedokli par tiem vidēm 31 tur 50 km. Es savu viedokli pazīmēju, ka es uzskatu,
ka... Mums ir jāiet pēc kārtas.
Nē, ne, ja mēs turpināsim strādāt, jā, bet konceptuāli es uzskatu par tiem ātruma pārsniegšanu 40-50 km, sodiem jābūt lielākiem. Jā, bet jūs sākat ar tiem maziem, tur, kur 11 km, un tur jūs piedāvājat dubultot.
Nu, bet ko mēs šodien varam darīt?
Bet mēs nepiekritām pieņemt mūsu viedokli, mēs pieņemam tavējo par...
Nē, es domāju, ka... Nu, mēs...
Jā, bet mēs izskatījām, mēs to nobalsojām.
Tieši tā, es runāju par sistēmu. Agešana kungam ir taisnība, te ir sistēma un jāskatās. Ja mēs kaut ko dubultojam, tad jāsaprot, ko mēs darām tālāk. Un jūs piedāvājat skatīties katru atsevišķu daļu. Es skatījos, tā es vakar arī celiku, es redzu visu kopumā to ainu. Un man mulsinā, ka mēs strādājam ar tiem minimāliem un ar maksimāliem, bet pa vidu negribam to aizstīt.
Sakiet,
tāpēc es atgādinu to.
Kas vada šo ceļu satiksmes drošības padomi?
Satiksmes ministrs un iekšlietu ministrs.
Satiksmes ministrs un iekšlietu ministrs, ja? Tātad šeit ir iekšlietu ministrs, parlamentārā sekretāra, satiksmes ministra nav parlamentārā sekretāra, vismaz šajā ziņā. Es nezinu, kā... Es neesmu pārliecināta par to, ko jūs stāstat. Mums, nu, nu, piemēram, mums jau nav arī nekāda statistika šeit izdalīta. Es, lai mēs varētu spriest, mums būtu jāredz šī statistika, kas ir noticis pagājušā gadā, cik daudz cilvēki ir sodīti, kādi bijuši pārkāpumi, cik cilvēki ir aizgājuši bojā un tam līdzīgi. Ko tam mēs te tagad, tā kā Krieva valodā saka pēc 3P principa, darīsim pāļets pol patalok, ja? Un te kaut ko kā, katram kādas asociācijas redzot tas, kas notiek vispār šajā jomā, un kā pie mums brauc, un kādas nelaimes gadījumi, cik nelaimīgi cilvēki tiek sabraukti un nonāvēti un tā tālāk. Es atceros, ka es lasīju vienu zirtiņu pētījumu, katra 10 kilometri, kur tiek palielināts šis iespējamais braukšanas ātrums, kur tiek diskutēts vismaz mēdījos, proti tik un tik kādas sekas iestājās. Mums šeit nav nekāda dokumenta. Mums ir viena lapela šeit, un te kaut kas vairāk nekā pie tam tā tabula vēl ir nu, nesaprātīga.
Ja drīkst, tad es gribētu teikt, ka mēs iepriekšējās divās juridiskās komisijas sēdēs vismaz esam runājuši pamatā tikai par statistiku un par šiem pētījumiem, neaizejot vispār līdz konstruktīvām sarunām par konkrētiem priekšlikumiem. Šobrīd tas mūsu uzdevums bija runāt par konkrētiem priekšlikumiem un nerunāt par statistiku. Ja ir nepieciešama statistika, tad es šobrīd varu pateikt, ka Latvijā bojā gājušo skaits šogad, salīdzinot ar iepriekšējo gadu attiecīgā laika periodā, ir pieaudzis šobrīd par 27%.
Nu un kā tad šie sodi ir adekvāti, jūsprāt?
Es gribu uzsvērt to reiz, ka soda lielums nav vienīgais kritērijs, samazināt
bet
šo pārkāpēju skaitu.
Bet preventīvu tomēr ir?
Preventīvu pilnīgi noteikti, bet ir trīs lietas. Ir sociālās kampaņas, policijas kontrole un likumdošana. Un mēs pie tā strādājam vienmēr paralēli. Un šobrīd jāsaka, ka ātruma rezultātā Latvijā ir notikuši ātruma un alkohola ietekmē ir notikuši ļoti lieli 4 ceļu satiksmes negadījumi, kuri mums ir devuši apmēram par 15 cilvēkiem bojā gājušo skaitu vairāk nekā salīdzinot ar iepriekšējo periodu.
Un,
Tajos gadījumos bija ļoti liels ātrums, viņš bija pārsniegts par 50 līdz 60 km. Un tas ir tas, ko mēs arī piedāvājam, par lielajiem ātrumiem palielināt šo sodu. Tas ir tas, ko es sākumā teicu.
Jūs jau nepiedāvājat palielināt sodu.
Nu, es aicinātu, es aicinātu ieskatīties tajā tabulā.
Es nezinu. Labi, tātad... 9.
Lūdzu. 9. Bija 40 un ir paredzēts saglabāt tos pašus 40. Ātruma pārsniegšana 21.30, tur kravas automašīnas. Un ja mēs palielinājam līdz 50 eiro iepriekšē, nu tad tika loģiski, manuprāt, būtu arī šeit palielināt līdz 50.
Tā. Kas atbalsta šo priekšlikumu 50? 4, kas ir pret? Atvēlas, 1. Nākošais 10.
Tā, ja man pareizi piefiksēts, tad bija iepriekš 8. Daļa bija 50, tagad piedāvāts 55. Ja, tad...
Bija 55 un nav mainīts, paliek 50.
Tā ir 55, tad es nepareizi pieredzu.
Kas tur notiek? Cik...
Paliek tāds pats.
Cik, ko viņš ir izdarījis? Ko viņš tur izdarījis ir? Ar to 500?
Apdzīvotās vietās kravas transports pārsniedz ātrumu no 21 līdz 30 km stundā.
Nu, kaut ko 75 km brauc pa pilsētu.
Bet,
bet šeit, nu, ja mēs palielinām līdz 50, tad arī šajā, nu, jābūt vis, nu, 65 droši vien.
Tā, atbalstam 65 balsojumu. Kas atbalsta? Paldies, 4. 1. Kas pret? Atturās 1. Nākošais.
Tālāk 11. Un te ir pārsniegs no 31 līdz 40 km. Un te ir tieši, tad es nozīmē, ka nu, to, ko jūs stāstījat, piemēram, tur, kur 90 atļauts, tad brauc ar ātrumu 125. Bija 55. Piedāvāt saglābāt 55. Manuprāt, vismaz 80.
Nē, nu viņš varbūt drīz pacelsies gaisā, viņš domā.
Varbūt, bet es domāju, ka ceļu policija...
Viņš varbūt vispār pa gaisu lidos.
Un arī, nu, ja mēs tieši no sistēmas viedokļa, nu, ja mēs nolēmam palielināt, aicināt.
Tā ir sezantums. Nākošajā būs tas pats ātrums jau par apdzīvoto vietu, un tad atšķirība būs tikai 5 eiro.
Nu, tad tur ne visi tālāk.
Tas nav īsti adekvāti, es domāju, ka tad arī 11. Tad varētu mēs apstāties pie 70 eiro.
Nē, es domāju, ka, redzēt, līdz 18. Daļai viss palika tā, kā bija, un mums visas sankcijas, nu, ja mēs sākam to runāt par to palielināšu, tur konsekventi būs jāpalielinā.
Es vēlreiz saku, mēs tātad, ja mēs tiksim cauri, tas likuma projekts acīm redzot aizies uz pirmo lasīmu, nākošie deputāti, tur varēs redzēt, kur nu ir tie ātrbraucēji vai tie lēnie braucēji, un ko viņi par to visu domā.
Es piedāvāju 80. 11. Daļā.
Paklausieties par 11. Daļu, vai šādi, teiksim, mopedis var pārsniegt ātrumu? Šeit mopedē.
Šeit nav mopedisti tikai.
Mirušam normā.
Kāpēc?
Vienkārši.
Tā nav mirusi norma, tāpēc, ka dzīvojumā zonā atļautais ātrums ir 20 km stundā.
20,
jā. Un šodien mopēdi, un šodien reģistrētie mopēdi, diemžēl, jāsaka, nelegāli pārbūvējot, mums rekordists ir uz 107 km stundā. Tā nav mirusi norma, tā ir reāli strādājoša norma uz jebkuru attiecībā.
Un cik daudz šādu gadījumu masveida ko?
Pagājušajā gadā, kad mēs veicām reidus attiecībā uz mopēda tehniskā stāvokļa pārbaudi, apmēram 80% no mopēdiem ir pārbūvēti nelegāli un pārvietojās ar pilnīgi noteikti neatļautu ātrumu.
Vai tad šī situācija ir šā likuma priekšmets, tad... Ja kāds tur kaut ko...
Tā ir skaitā, ja mēs vēlamies sodīt mopēdu vadītāju par atļautu ātrumu
pārsniegšanu. Tur arī vieglas automašīnas.
Nē, nu, Aiežinkums jautāja, vai vispār mopēdi tur vajag likt iekšā, vai viņi tik ātri var triekties vispār uz priekšu. Nācību redzot, atbildi saņēmām. Labi, tātad kāds ir judikums apakškomisijas priekšā?
Es piedāvāju, apakškomisija vienkārši atbalstīja vairākumu balsu, bet, manuprāt, 11. Jāpareiz 80 eiro.
Tā, kā 12... citi kolēģi domā?
Sežanta kungs piedāvāja 70.
Labi, sākam. Sāksim ar to mazāko, tātad, kolēģi, 70 eiro, kas piedāvā lūdzu. Tātad, kas atbalsta 70 eiro? Trīsi, kas ir pret? Viens, kas atturās viens. Tātad, 70, 12, ejam tālāk.
Tā, 12 ir un paliek 85 eiro.
Par ko?
Par 31,40 apdzīvotajā vietā. Pilsēta, 85 km.
Tātad viņam 50 ir un viņš roca 90, jā?
Nē, gandrīz viņš roca mazāk plus.
Ar 49,
nē. Nē, 85. 88. Nu, arī tad, jāpalielinā šeit.
Nu, tieši tā, vai tu tur vismaz... Nu, jums taču tādi gadījumi ir praksē. Nu, noteikti. Nu, noteikti.
Labi, te varbūt jātāt pēc...
Labi, tātad seržanta kungs uzskata, ka šeit būtu adekvāti 90. Kas atbalst šo priekšlikumu? 4, kas ir pret? Atturās 1. Nākošais 13.
85 un paliek 85, nu, tad arī līdz 90.
Labi, tad piedāvā apakškomisijas priekšsēdētājs uzskata, ka šeit vajadzētu būt 90. Kas ir par? 4, kas ir pret? Kas atturās? 1. Paldies. 14.
Tā bija no 120 līdz 140, tā arī palika.
Nu,
šeit jāņem vērā, ka principā, ja iepriekš mēs runājam par kaut kādam fiksētam summam, ja, tad šeit mums ir iespēja izvēlēties, vai tas ir labi. Par to arī var diskutēt, bet nu arī jāpalielinā.
Tā par ko tas ir?
31,40 kravas automašīnas apdzīvotajā vietā. Nu,
kā jūs uzskatiet?
Nē, es domāju, sodiem jābūt lielāk.
Labi. Iebildumi nav. Nākošais 15.
Un 15. Manuprāt, tie tieši jāpārskata, jo no 40 līdz 50 ir un piedāvāt saglabāt 85, bet jau par 51 km no 240 līdz 280. No 85 un par 1 km 240. Es domāju,
nu, tieši tā.
Ne? Tas ir kaut kas tā...
Tas ir acīm redzot domāts, ka nu, vairāk tagad te nav dabūs.
Manuprāt, ne, runēt par 15, manuprāt, varētu būt 120 km, jo nu, pārsniegšana ir ļoti nopietna.
120 eiro nevi km.
Jā, es atmanos, jā, 120
Kā kolēģi uzskata?
Mopēds
arī?
Jā, bet ja mopēds brauc uz 100 apdzīvotā vietā, tad viņš pār 80 km stundā pārsniegs.
Nē, nu, šeit ir par neapdzīvotu vietu, bet arī neapdzīvotajā vietā ātruma ierobežojuma iespējami cita, ne tikai 90 km var būt. Tur arī var būt zīme, piemēram, 30, tāpēc, ka notiek remonts, jā, bet viņš vienalga brauc ar ātrumu 80, un tāds pats mopeids, jā, un tad, tāpēc, cik tas smieklīgi neizskatītos, tur loģika ir, jā, un tad, bet svarīgi, lai būtu no sistēmas viedokļa sankcijas tur sakārtot.
Tā, tad kāds tas sots jūs uzskat?
Manuprāt, 120.
Kā pārie kolēģi?
Punkts nav sots. Mēs runājam šodien par sodiem. Par punktiem tad kādreiz vēlāk.
Tā, kāda viedokļa ir?
Es to teiks negaidīju, ko te kļuvis nekorektu.
No kura?
Punkts
no
nav sots.
Nē,
Nē, nu, Andrei, tas ir sabiedrībai, liekas tiem, kas nebrauc, ka punkts nav sots.
Es braucu.
Ja tie cilvēki, kas brauc, viņi daudz vairāk uztraucās par tiem punktiem, nekā par to naudu, ko samaksāt. Ja tu gribi to tā zināt, ja tu veikt kaut kādu aptauju un pateikt to, ka tas nav sots, kāpēc tad mēs to vispār esam ieviesuši un kas tas tāds ir. Nu, es nesāksim šo diskusiju, pasaka, punkts nav sots, ja tev gribas, lai ir acīm redzamāki šie te pārkāpumi, varam to darīt, bet nu, nedabagoģē, ka punkts nav sots.
Man mulsina 19. Daļa, kur norādīs 240. Šeit 85, šeit ir 240.
Priekšlikums, lai nestrīdētos, ja mums 16. Un 17. Ir no 120 līdz 140, tie tomēr ir drusku smagāk pārkāpumi nekā 15. Tad 15. Ieliekam 100, un tad 16, 17 atstājam, tas 120, 140.
Labi, tātad kas piekrīt, ka šeit varētu būt 85 eiro sankcija vietā 100? 4, kas atradās 1? Nākošais 16.
Ko jūs
nolēmāt 14.
Daļā?
14. Neko
mēs nekāpēc.
Jā. Nākošais tur par 120.
Tur tāds 16. Tā kā bija 120, 140 km.
Paldies. Iebildums neredz tālāk. 17.
Arī 120, 140 tāds pats.
Kas viņš jau piekam var šitā skriet? Visi. 50 km jau pārsniegta.
Nu jā, bet ja mēs atstājam 100 km vieglas automašīna, jā, un tad fakts, ka tur būs lielāka mašīna pat par sevi, ne, nu nav pamats dubultot, šeit sots ir lielāks.
Labi, iebildums neredzējam, 18. Dzīvojamā zonā.
Arī nemainīga sankcija, 140, 210.
Nav to šķērbu lielvienīgais, tāds izvēles iespējas inspektori.
Un tās taču brīnišķīgi.
Arī jautājums konceptuāls, vai CSDD uzskata, ka vispār jābūt tādam. Bet nu, mēs par to runājam, un cik es atceros, tieši Golubeva kungs stāstīja, ka ir starpība, ja, piemēram, cilvēks, teiksim, tā, nu, kaut kāda lielā iela, teiksim, pa pilsētu brauc ar lielu ātrumu, bet nakti, piemēram, jā, un tā tu dienā, un tu nevar pielīdzināt.
Labi, es redzu 18. Iebildumu, nav 19.
Nu, 19. Ir te, tieši tad, tikko mēs nolēmam, ka līdz 50. Būs 100 eiro, bet par 51. 240.
Nu, ziniet ko, bet tagad gan man jāpajautā to, ko teica Agēšiņa kungs, vai tie mopēdi te nekrīt ārā. Nē, nu tiešām, nu tātad ir atļautais, viņam ir atļautais, nu piemēram, nu cik kāds ir 90 un jau pieliek klāt 60, viņš var 140 izspies.
Bet ja piemēram, atrums 30.
Ārpus maksimālais 20, tad viņš var maukt 100.
Tehniski tas ir iespējams.
Ir, jā.
Bet jautājums, nu, kolēģi, vēlreiz pievēršu jūsu uzmanību. Vai jūs nemulsināt, ka 100 un 1 km vairāk 240? Vai nevajadzētu? Ja es arī piedāvāju vairāk nekā 100, bet jūs nolēmēt 100. Bet...
Kā zivtīkums saka, ka palielinoties vidējiem ātrumam pa 10 km, tas ir 50 līķi gadā.
Jā. Tā kā, nu... Tā mēs te tā.
Nē, jautājums, ka es tikko jums piedāvāju par 50 km bargāk sodīt. Jūs teicat, nē, nevajag, 100 ir pilnīgi pietiekami. Bet par 51 km, nu tad 240 minimums, jā, un tad jums, jūsuprāt, nu tā ir loģika, jā, un tad 50, 120 neder, tas ir ļoti bargi. 51, 240 minimālais ir kārtība.
Un ko tu šeit piedāvā tajā 19?
Es piedāvāju pārskatīt visu tos. Tur tā lieta, ka šeit... Tas, kas ir iesniegts, diemžēl, nu tur bija vairāki cita apsvaruma, bet jautājums no tā sistēmas viedokļa nav apskatīts. Es mēģināju, nu tā, izskatot daļas, piedāvāt kaut kādus risinājumus, teiksim, lai būtu sistēma, bet joprojām es nevaru tā uz citienas uztaisīt to sistēmu. Ja? Un tāpēc es arī teicu, ka viena daļa jūs negribat palielināt līdz 120, tāpēc, ka tas ir daudz, bet šeit 240 ir akceptējums.
Tā, vai ir iebildumi? Samazināt šeit vajag? Es nepiekrītu, nē.
Nē, tāpēc, ka es domāju, ka, nu, ja tu pārsniedz ātrumu līdz kaut kādiem 40, nu, tas ir, nu, bet viņš pieti, tu jau dubultā brauc, nu, tas jau tā jau ir.
Labi, bet 19. Tu iebilst? Tu pieprast balsot? Nu, sistēma te vispār nav.
Jau
ir kāda?
Vairs
nav. Nav vairs. 20.
Nu, tālāk, tur tieši ir palielinājumi, un tur, tā, tur ir visu, tur vienkāršāk. Jā, tur, kur bija 140, 210, tagad piedāvās 280, 420. Nu, starpība ir diezgan liela, bet šeit, manuprāt,
Viņam
varam atbalstīt.
Uz 3 mēneši.
Līdz 18. Punktam ir pārkāpēji, virs 18. Ir nenormālē.
Tā, 21.
Jā, bet 21. Tad,
tas atiem.
Arī tur, kur bija 140, 280, tagad piedāvās 280, 560.
Bet tas ir tas, ko tikko seržanta kungs teica tajā kategorijā, vai ne?
Nu, redziet, tad tiesības jāatņem pilnīgi. Tad mēs tomēr uzskatām,
ka uz tri... Un kas valkā to tavu priešlikumu par to, kas ir, ka uz mūžu tās tiesības jāatņem?
Iebildumi tieslietu ministrijai. Mēs tagad...
Cilvēktiesība pārkāpuma.
Jā, ne? Un tad, nu, ne, mēs strādājam tagad, meklējam risinājumu kā citādāk, lai sasniegtu to mērķi, to pašu ar cita, citādāk, bet...
Es atceros, ka mums bija, es varu ieteikt nākošā reizē paņemt lietu... To pieredzi kā ir citur, kad deputāts skatīsies pielikt blakus par šādiem pārkāpumiem mūsu kaimiņu valstis vai Skandināvijas pielikt. Ja, nu tad tur, kur traki brauc Itālija, piemēram, pielikt, kā tur ir Itālijā tāpat kā pie mums ir apmērām, ka tu nezini, kas tur ir uz pārējais tur nobraukt.
Skandināvijā sodi lielums ir
atkarīgs no ienākumiem. Jā, jā, tas arī tā.
Ir gadījumi, kad samaksā 50 tūkstoši eiro.
Labi, kas ar to 21. Tā paliek?
Nu, ir atbalstams.
Labi, atbalstams. 22.
Tur arī palielinājums no 280, 430 līdz 560, 860.
Labi, iebildums neredz tālāk. 23.
23.
Kāpēc viņš viss vienā čupā teikt tagad salikt?
Atrāk kā 60 km brauc un, tad, un arī paredzēs palielināt līdz... 650.
Kura tā daļa bija tagad, tā 23?
Tagad tā ir 21. Un...
Tagad 23. Kura bija?
Viņa 21. Es tikai domāju, vai tiesību ierobežošana uz 3 mēnešiem vai 4 mēnešiem ir samērīga, ja cilvēks, nu kā seržanta kungs teica, ka cilvēks nav adekvāts un normāls, mēs uzskatām, ka pēc 4-5, nu maksimāli pēc 6 mēnešiem viņš atkal var sēdēt pie stūras.
Tad jājautā jums ir.
Nu, redziet, arī šobrīd ir 3 līdz 6 mēneši, un tiesību atņemšanas termiņu netika nolemts pārskatīt. Ja, ja pārskata šo tiesību atņemšanas termiņu, tad automātiski ir jāpārskata nākamajās trijās daļās, bet nākamajās daļās mums ir tiesību atņemšana paredzēta arī līdz laikam līdz 2 gadiem. Ja mēs palielināsim šeit, tad mums jāpalielina arī 24 mēneši, kas ir pēdējā daļā, un tā atlēmuma šobrīd no ceļu satiksmes drošības padomes puses nebija.
Un ko viņš te 24. Daļā tur izdarīja?
24.
Ko jūs tikko teicāt?
24. Pēdējā daļā vairāk daļā kā 60
apdzīvotā. Vairāk kā 60 ir atļautā, kravas transporta līdzeklis apdzīvotā vietā un piedāvātais sots ir no 1000 eiro līdz 1400 un tiesība atņemšana līdz 24 mēnešiem. Tas patiešām jau ir sots, kas atbilst arī citu Eiropas valstu praksē.
Labi. Tālāk 24. Tātad to mēs arī atbalstām.
Arī tur.
25.
Tā, nu arī no maksimālais bija 570, tagad ir līdz 1000. Ir atbalstāts.
26.
Tur, kur bija 700, tagad piedāvās 1400. Un pēdējais, šīs atbalstās.
Un 27.
Tur par drošas distances intervālu neievērošanu un mums... Bija pat labam ir brīdinājums un 15 eiro, un es sapratu, ka nav paredzēts grozīt. Jā, tad tāds pats paliek.
Tā, labi, siebildījums neredz tālāk. Otrais.
Ir. Es atvainojos. Ņemot vairāk šajā daļā tika atbalstītas sankcijas, kas pārsniedz fiziskai personai pieļaujamo maksimālo robežu 500-700 eiro, līdz ar to nepieciešams vēl papildus priekšlikums par... grozījumu 26. Pantā, un tur ir jāieliek atsauc uz 149.
Tā, tā ir? Labi. Kas tad tālāk ir? Tas ir apakškomisija atbalstīts, ja? Arī šis te Matīs priešlikums.
Otrais?
Otrais.
Otrais ir par gājēju.
Jā, lūdzu.
Mums tad par pirmo topošo juridiskas komisijas priekšlikumu ir jābalso.
Par to, ko
par šo tev, visu.
Par visu, ko es to piedāvāju? Mēs piekrītām, mēs balsosim pēc tam kopā par viņiem visiem.
Kāpēc?
Kā pa visu likumu?
Pa priekšlikumiem jābalso.
Mums ir viens priekšlikums ar 27 daļām.
Tāpēc jauns priekšlikums. Jauns. Es šo jaunu priekšlikumu neatbalstu.
Kurš ir tas jaunais priekšlikums?
Pirmais.
Tātad balsojam pa pirmo priekšlikumu. Kas mēs esam izgājuši sauri, kas atbalsta šo pirmo priekšlikumu? Četri, kas ir pret? Katurās viens. Paldies. Paldies jums par. Es sapratu, ka mēs esam tikuši galā un tāpēc kopumā es nenobalsoju. Bet formāli, acīm redzot, tas bija nepieciešams. Labi, otrais.
Tad otrais ir gaju pasažieru izdarītie pārkāpumi, un šeit paredzēts otrajā daļā sankciju formulēt. Tad, nu, pat labi, no 7 līdz 30 eiro un piedāvāts gājējiem sodīt no 15 līdz 30 eiro. Proti, tad dubulto to minimālo sodu, kas var būt paredzēta gājējiem par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu.
Tā, kādi iebildumi ir? Bet kādēļ tieši ir divu dubultots, tiek piedāvāts?
Jāsaka, ka tas arī ir padomes sēdē izskatīts jautājums par to, ka Latvijā mums ir vislielākā problēma, diemžēl mazaisargātais ceļu satiksmes dalībnieks un gājēji ar velospēdistiem mums iet kopā bojā apmēram 50% no visiem bojā gājušajiem. Šā brīža sots ir ļoti mazs, un tika nolemts preventīvi palielināt minimālo soda slieksni, un šobrīd tiešām paralēli ar šo soda virzību notiek arī akcija, tiek dalītas atkrojošās vestes, ir izdarīti grozījumi ceļu satiksmes noteikumos, kuri paredz obligātu pienākumu šo atkrojošo apģērbu vai vestu lietot, un līdz ar to padomes sēdē arī tika pieņemts lēmums, ka preventīvi nepieciešams palielināt minimālo naudas soda slieksni.
Mēs balsojam. Kas atbalsta šo priekšlikumu? Divi. Kas atturās? Kas pret? Vien, divi. Atturās. Viens. Es neatbalstu. Ja tādu pašu soli tiek likt šitiem autobraucējiem, es nevaru vienkārši atbalstīt šādu gājiem, kad būs. Tā, trešais.
Tā, un trešais ir... Satiks ministrijas parlamentāra sekretāra vēlēna priekšlikums par kompetenci, jā, un bija saņemt pašvaldības savienības iebildumu par to, ka pašvaldības administratīva komisija nebūtu jāstrādā attiecīgi gadījumu un piedāvāts izslēgt no panta, tad 11. Panta otro daļu.
Kāds jūs
tas nav apakškomisija, nav skatīts, tas iesniegs likuma
projektu. Kāds jūs viedoklis tad ir?
Nu, es domāju, ka pirmkārt varbūt, es uzskatu, ka varbūt atbalstīts, jā, tad šīs priekšlikums.
Kas satiksmes ministrijas pārstāv viedoklis?
Tas nav. Tas nav ar ceļu satiksmi.
Civilās satiksmes ministrijas civilās aviācijas aģentūras saņem tādu pašvaldības savienības, ka bija nav, administratīvās lietas saistībā, lai nodrošinātu par pārkāpumus, kas saistīti ar civilās aviācijas drošuma pārkāpumiem. Un mēs patiešām atbalstam, jo saprotam, ka tā ir bijusi projektu gatavojot kaut kādā veidā kļūda, ko neesam ne mēs, ne arī viņi sākumā ievērojuši. Un līdz ar to mēs redzam, ka to var izslēgt.
Paldies! Tā ir iebildumi. Es aicinātu atbalstīt Čodars, ko viņas ļoti pieredzēju šajā jomā ir kā eksperte. Tātad iebildumi nav, jā, paldies. Tātad mēs esam tikuši galā ar visiem šiem priekšlikumiem. Man jānobalso par šo likumu projektu atbalstīšanu. Lūdzu vēl.
Nē, es domāju, vai varbūt mēs tomēr varam lūgt juridisko biroju un CSDD izvērtēt to, ko mēs šodien nobalsojam, jā, jo tas tiešām tā, kā strādāt, manuprāt, nevisai pareizi. Un varbūt mēs varam nobalsot rīt, ja nebūs iebildumi. Jo...
Rīt varbūt nē. Es nezinu.
Nē, nobalsot pieņem galīgu lēmumu, ja tur nebūs, jo tur jāpārbauda to, ko mēs izdarījām, jo tā...
Es arī vēlreiz saku, ka ļoti grūti ir saprast no šīs tabulas, par ko mēs esam īstenolēmuši. Lūdzu, Solita.
Nē, es sapratu visu, bet es īsti neredzu jēgu tam atlikt to nobalsot, jo mēs ļoti labi saprotam, ka mēs to šodien vienkārši daram, lai tas projekts aiziet uz nākamo saimu pilnīgi citā stadijā. Un tas, kas ir jāsaprot, nu, ka arī nākamajā saimā, kas strādā šajā komisijā, nu, ka tā ir kļūda lemt konceptuāli un skatīties konceptuāli kaut kādu lietu nāca.